Borisa Bērziņa gleznas šķietami bezpersonisko Rīgas mākslas telpas izstāžu zāli pārvērtušas krāsainā un aizraujošā piedzīvojumā. Plašajā zālē uz Bērziņa krāsu paletē raksturīgiem melni dzelteniem vairogiem izkārtoti teju 300 mākslinieka darbu. Daudz no tiem izstādīti pirmo reizi. Tostarp plaša tieši šai izstādē ierāmētu zīmējumu kolekcija.
To zīmējumu skatīties, es domāju, tā ir vienkārši bauda. Es saku, visus šos 12 gadus, kopš es ar Borisu Bērziņu strādāju kolekciju muzejā, es saku, man ir tas ikdienas tas rituāls, ir tā teikt, sveiki, Boris, sasveicāties.
Mākslas zinātniecei Gundegai Cēberei ar vien spēju uzlabot omu satikšanās ar mākslinieka darbiem, ko caurējuši ironija, izcila meistarība un spēja it kā sadzīviskus sižetus pacelt līdz filozofiskam vispārinājumam. To gribējies aptvert arī izstādē Rīgas mākslas telpā.
Mana ideja bija, teiksim, tāda parādīt pēc iespējas vairāk to, kas nav redzēts, ja? Un lai tajā arī atspoguļotas visi tie viņi galvenie uzstādījumi, forma, krāsa, te ir ļoti agrīna darbi, ja? Un arī, ko viņš ir strādājis pēdējos gados, kas ir pabeigts, kas ir nepabeigts, ja? Tie mākslinieki, kuriem var parādīt, izlikt nepabeigtu darbu, ja, un kas te uzrunā tikpat dzīvi, kā pilnībā pabeigts, ja, tie ir ārkārtīgi reti. Es gribētu teikt, ka nu, es varu nosaukt Boris Bērziņu.
Līdzās iepriekš neredzētajam izstādē skatāmi arī Borisa Bērziņa slavenākie meistardarbi, piemēram, peldētājs un Latvijas kultūras kanonā iekļautā glēzna mākslinieks un modelis. Figūra kā mākslinieka intereses objekts uzrunā gan no klusajām dabām ar izjauktiem mūzikas instrumentiem, gan pircainām ar kuplām sieviešu formām, gan portretiem un ironiskiem pašportretiem.
Viņam bija pašportreti vainagos, un tā pašportreti kā ar zelta zobu, un ar nēģi, un ar sardeli, un ar kotletu, un ar visādi. Bet tādus tā portretu tādā nozīmē, kā nu, tā smuki, tas nav. Viņam ir tā noskaņa, ir forma, te ir arī šie portreti, kur ir ar vīrietis no un sabāda zilats, ja, meitena zilats un tas viss ir.
Boris Bērziņš Latvijas Nacionālajiem Mākslas muzejam novēlēja visu savu radošo mantojumu – glēznes, grafikas, zīmējums, arī mākslas grāmatas, kurās Bērziņš mēdza papildināt ar savām skicēm. Arī tās tagad skatāmas izstādē, ko kuratora Gundega Cēbere veidojusi neparastā tandēmā ar mākslinieku Kristianu Brekti.
Es vēlējos, lai būtu cilvēks no citas paudzes un ar iespējams pilnīgi citu skatu uz Borisa Bērziņu. Ja? Kristians Brekti, scenogrāfs, kopš viņš parādījās, tā teikt, uz mākslas dzīvē. Ja? Man ir viņš ļoti interesējis, kā viņš strādā. Viņam ir tāds, varētu teikt, arī tāda ķecerīga ironija un visu. Un domāju, ka pēc tā, kā viņš strādā, man likās, ka viņš varētu arī saprasties ar Borisa Bērziņu.
Un kuratoras intuīcija nav pievīlusi. Ar pietāti pret telpu un mākslinieka gleznām izstādē izdevies ievīt asprātīgas sasaucas un jokus Borisa Bērziņa garā. Piemēram, viņa glezna brunči izstādīta ar kreiso pusi uz āru, kur uz audekla otras puses mākslinieks radīs pavisam citu meistardarbu. Izstādi papildina arī filma, kas tur tik laikmetīgs, kurā par Borisu Bērziņu stāstā arī mākslas zinātniece Laima Slava.
Ļoti ātri viņš saprata, ka viņu interesē tādas pateikt to savu lielo un dziļot caur vienkāršām lietām, ja? Caur dažām tēmām.
Borisa Bērziņa darbu izstāde savā ziņā ir arī veltījums māksliniekam 85. jubilējā, ko viņš svinētu šoruden. Izstāde Rīgas mākslas telpā būs skatāma vēl līdz 12. jūnijam. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.